Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Neftin qiyməti son 3 ildə ən aşağı səviyyəyə, 50 dollardan da aşağı düşüb. Avropa Birliyi Azərbaycanda əkizləşmə layihəsinə başlayır. Sabah zəvvarlar 44 avtobusla Bakıdan Məkkəyə yola düşürlər. Amerikanın qlobal güc mövqeyi qarşıdakı 10 illiklərdə zəifləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Neftin qiyməti son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. Asiya bazarlarında bu səhər light markalı neftin 1 bareli 48 dollara satılıb. London və New York birjalarında da dünən neftin qiyməti 50 dollardan aşağı düşüb. Bu ilin dekabrından Almanya Azərbaycana enerji sahəsində islahatlar aparmaq üçün ekspertlər göndərəcək. Bu, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində, əkizləşmə layihəsi çərçivəsində baş tutacaq. Layihəyə görə Avropa Birliyinin hər bir üzvü qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələrlə əkiz olur, məsləhətləri ilə ona yardım eləyir. Gələn həftə məlum olacaq ki, Azərbaycan parlamentində islahatlar korrupsiya ilə mübarizə sahəsində əkizi, yəni ona dəstək verən dövlət hansı olacaq? Əkiz dövləti seçmək üçün Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Komissiyası Bakıda müzakirələr keçirəcək. Qonşuluq siyasətinin əkizləşmə proqramı bu ilin sentyabrından başlayıb. Azərbaycanın ərzaq təhlükəsliyi və balıqçılıqla bağlı əkiz tayı Latviya və Hollandiyadır. Standartlaşma və metrologiya sahəsində əkiz tayı isə Almaniyadır. Əkizləşmə layihəsi 21 ay davam edəcək. Sabah 1700 nəfər zəvvar 44 avtobusdan ibarət karvanla Bakıdan Məkkəyə yola düşür. Həmşəkindən fərqli olaraq bu dəfə zəvvarlar İrandan deyil, Gürcüstan ərazisindən keçəcəklər. Onlar Gürcüstandan Türkiyəyə, Suriyaya, Yordaniyaya, oradan da Səudi Ərəbistanına gedəcəklər. Təyyarə ilə səfər eləyəcək zəvvarlar isə noyabrın 24-27-si arası Bakını tərk eləyəcəklər. Zəvvarlar Azərbaycana dekabrın 15-inə qədər qayıtmalıdırlar. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000 nəfərə yaxın zəvvar gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarşıdakı 20 il ərzində də Birləşmiş Ştatlar dünya üzrə dominantlığını aşağı indirəcək. Bu barədə Amerika Kəşfiyyat Agentliyi son hesabatında bildirib. 2020-ci ilə qədərki dövrdə Qlobal Tendensiyalar adlı bu hesabatda onu qarşıda hansı çətinliklərin gözlədiyini xəbər vermək üçün yeni seçilən Barack Obama'ya hazırlanıb. Hesabata görə Birləşmiş Ştatlar hələ də ən güclü dövlət kimi qalacaq, amma onun iqtisadi və hərbi sahədə imkanları xeyli daralacaq. Sənədə görə Çin və Hindistan, ola bilər bir də Rusiya və İran indikindən daha qüvvətli olsunlar. Rusiya Dövlət Duması prezidentin və deputatların səlahiyyət müddətlərinin artılmasının 3-cü oxunuşda da təsdiq edib. Konstitusiyaya dəyişikliklər prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, parlamentin səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Parlamentdə Vahid Rusiya fraksiyasından Alek Morozov konstitusiya dəyişikliklərini bugünkü müzakirələrdə bu cür izah edib.
Və bu poправках содержится
Bu düzəlişlər bizim siyasi sistemin gələcək demokratikləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Çünki parlamentin səlahiyyət müddətinin daha bir il uzadılması Dumaya hökumət üzərində nəzarət üçün daha güclü mandat verəcək. Bundan sonra hökumət hər il Dövlət Dumasına hesabat verəcək.
Təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürüb, amma dəyişiklik onun prezidentlik müddətinə şamil edilmir. Bir çoxları hesab edirlər ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gələcəyi dövr üçün hesablanıb. Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz etməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perino bildirib. O qeyd eləyib ki, prezident Bush kongresdə nəzərdən keçirilən qanun layihəsinin mətni ilə tanış olandan sonra qərar verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə 25 milyard dollar kredit ayrılması planlaşdırılır. Bu pulun Amerikanın Energetika Nazirliyinin vəsaitlərinin hesabına ayrılması planlaşdırılır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra, axşam saat 8-də olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonradan ikinci saate başladı Azadlık Radyosu efirinde Rizya. Ve bu programda ben biraz evvel söz vermiştim ki biz elektron hükümet barədə danışacağıq. Sözün açığı memur vətəndaş münasibətləri haqqında söhbətə artıq dünəndən mən bu həftə ərzində start verdim. Dünən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev studiyamızın qonağı idi. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan əvvəl prezident 19 mərkəzi icra hakimiyyətinin rəhbərlərinin adlarının dəyişməsi mi deyim, təyinatı haqda mı deyim, ümumiyyətlə bu onlara aid olan hələ edici sənədi imzaladı, yəni dərc edildi, imzaladığı sənəd dərc edildi, olundu. Bəzi adlar dəyişildi və biz şikayətlər barədə daha çox danışırdıq. Amma bu şikayətlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanda bir ideya var, hansı ki hərlik hər tərəfli. İndi bilmiyorum nə dərəcədə reallaşıb və reallaşmaqdadırmı? Bu vaxtda biz studiyamızın qonağı ilə danışacaq. Bir ideya bu problemlərin aradan qaldırılmasında öz elə ideyasına və məğzinə görə böyük xidmət göstərməlidir. Söhbət elektron hökumətdən gedir. Yəni bu elektron hökumət anlayışı barədə indi birazdan biz İnternet Forum prezidenti Osman Gündüz də danışanda bir aydınlıq da gətirəcək Osman müəllimin köməkliyi ilə. Amma şeffaflıq baxımından çox vacib bir məsələ olduğunu nəzərə alaraq məsələ elektron hökumət barədə sualı dinləyicilərə mən təqdim edəcəm. Necə düşünürsünüz elektron hökumət vasitəsilə və indiki vətəndaş məmur münasibətlərində yaxşılığa doğru böyük bir addım atıla bilər mi Azərbaycanda? Yoxsa yox. Və əgər yox, onda nə mani o? Nə manidir? Nə mani ola bilər bu məsələyə? Söhbət ərzində bütün dinləyicilərə, əksəriyyətinə ümidvaram bir çox məsələlər aydın olacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 50 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Osman Gündüzü salamlayıram studiyamızda. Xoş gəlmişsiniz Osman Bey.
Sağ olun.
Osman Bey, nədir bu elektron hökumət? Çünki prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda Nazirlər Kabineti kimi bəlli olan hökumətin əvvəlcə avtomatik istifaya göndərilməsi oldu. Oradakıların müvəqqəti vəzifənin icrası və sonradan təsdiq nəticəsində bir nazirin dəyişdirilməsi baş verdi. Sonradan bir müddətdən sonra komitələr, dövlət komitələrində, agentliklərində adlarında, rəhbərliklərində, bəzilərində dəyişikliyi baş verdi. Yəni belə anlayış təsiratdır.
Bu klassik hökumətdir.
Klassik hökumət hansını ki hiss etmir onları toxunmaq olar. Əgər mümkünsə toxunmaq da biraz qəliz məsələdir. Bəs bu toxunulmayan virtual bir məsələ, elektron hökumət adlanan bir məsələ özündən nə kəsb edir? Demək ki, Azərbaycan vətəndaşı bunu necə anlasın?
Aydındır. Yəni bütün artıq inkişaf etmiş ölkələrdə oturuşmuş bir terminə çevrilən və adi gündəlik həyata çevrilən gözəl bir termindir elektron hökumət. Çox sadə bir də tərifi var. İfrat dərəcədə sadə. Nədir bu? Yəni bu bir mexanizmdir.
Bəli.
Bu elektron hökumət bu bir mexanizmdir. Yəni elə bir mexanizmdir. Burada hökumətin vətəndaşlara göstərmək istədiyi, göstərməli olduğu xidmətlər informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə verilir. Deməli hökumət vətəndaş münasibətləri informasiya texnologiyaları üzərindən həyata keçirilir. 2. Hökumətin özünün fəaliyyəti, yəni bütün bayaq siz saydığınız o klassik hökumət var da, bunun böyük bir dəmdəsgahı var da, aparatı var, resursları var, münasibətləri var və s. Bu hökumətin özünün fəaliyyəti də informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə qurulur. Və salam, diqqət edin, yəni burada əsas 2 dənə istiqamət var bu termin içərisində. 1. Yenə təkrarlanan vətəndaş hökumət münasibətləri oturdulur. Belə deyək ki, lap çobut formada internetin kompüterin üzərinə, yəni elə deyək ki, klassik hökumət oturdulur bura. Bir də hökumətin özünün aralarında, hökumət qurumlarının özünün arasında olan münasibətlə oturdulur yenə bu kompüterin internet üzərinə. Və salam. Bunun elektron hökumətin tərəfi bundan ibarətdir.
Vətəndaşlar, belə deyək, hökumət mənsubları ilə, məmurlar adlandıraq da,
bəli.
Məmurlarla münasibətlərində elektron hökumətin tənzimləyici rolu varmı, mülayim rolu varmı, ümumiyyətlə rolu nədədir?
Əlbəttə,
yəni vətəndaşlar elektron, nə əldə edəcəklər?
Bəli, yəni birinci ona baxaq ki, elektron hökumət özü, bu elektron hökumət mexanizminin qurulması bir kompleks bir tədbirlərdir. Məsələn, mən saymaqda da çətinlik çəkirəm ki, burada neçə istiqamət ola bilər. Bir, məsələn, sayım, yadıma düşdükcə sayım, hüquqi normativ baza qurulur. Yəni, real dünyada hökumət-vətəndaş münasibətləri üçün bir oyun qaydaları var. Hökumətin bir bundan bağlı hüquq normativ bazası vardır. Real dünyada vətəndaş necə getməlidir, qapını necə döyüb girməlidir, necə almalıdır, xidmətlərdən, söhbət xidmətlərdən gedir abi, necə qəbula yazılır, gedir qabaqçadan ayaqdan qapını və s. Bütün bu oyun qaydaları var. Deməli, virtualda da bu oyun qaydaları tamamilə yenidən işlənməlidir. Bu bir istiqamət budur. İkinci istiqamət, deməli, hökumətin özünün bir elektron xidmətlərini təqdim etmək üçün vətəndaşa bir infrastruktur olmalıdır. Yəni, bunun saytı onun içərisindədir, bunun informasiya mübadiləsi onun içərisindədir. Yəni, hökumət qurumlarınla, həm də vətəndaşla hökumət arasında olan deyirəm. Bu budur. İkinci budur. Üçüncü, deməli, hökumətin klassik formada təqdim etdiyi xidmətlər var. Nədir, məsələn, anlaşılıq olsa sayırım, məsələn, dövlət orqanına məktubdan müraciət etmək, ondan hansısa arayışı almaq, məsələn, tutaq ki, vergilər bəyanlaması vergilər nazirinə göndərmək, fikir verin, tutaq ki, lisensiyanı müddətini uzatmaq, tutaq ki, məsələn, dövlət orqanında gedib imtihan vermək və s. Bu da hökumətin milyonlarla xidməti var da. Deməli, üçüncü əsas istiqamət olur ki, bu xidmətlər hökumətdə çevrilməlidir hamısı elektron üzərinə. Diqqət yetirin. Bax, məsələn, məktub göndərmək indiyə qədər ayaqdan getməli idi, qapını döyməli idi.
Bütün bu
şeylər. Bu real klassikdir. Real virtualda odur ki, deməli, hökumət elə bir mexanizm qurmalıdır ki, həmin xidmət növü, bax, bunun adı xidmət növüdür. Həmin xidmət növünü vətəndaş evindən, ofisindən çıxmayıb icra edə bilsin. Deməli, bunu indi belə ümumiləşdirə bilərik ki, bütün bu xidmətlər çevrilməlidir elektron formaya. Sonra dördüncü, indi bax bu siz deyən məsələ. Dördüncü, bütün bunları icra et, bunlar hamısı vətəndaşın xətrinə olunur. Yoxsa elə pul xərcləmək üçün hər şey əla olsun deyə deyil. Bütün bunlar vətəndaş üçün olunur ki, onun işi rahat olsun. Deməli, vətəndaş üçün olunursa, vətəndaş özü buna hazır olmalıdır axı. Bəs bayaq deyən siz məsələ odur ki, vətəndaş informasiya, kommunikasiya texnologiyaları nöqteyi nəzərdən, lap belə də demək olardı, vətəndaşın elementar informasiya mədəniyyəti olmalıdır. Yəni, bu adam informasiya emal eləməyə bilməlidir, adi deyək ki, kompüterdə elementar informasiya əməliyyatlarını aparmalıdır və s. Yəni, elementar bir səviyyə var, bu səviyyəyə vətəndaş malik olmalıdır. Amma indi siz yəqin sual verəcəksiniz, qabaqçadan deyim ki, bunu hökumət eləməlidir. Bunu hökumət eləməlidir.
İndi, bunun niyəsini danışaq. Siz dəfələrlə burada studiyada olarkən Osman bəy qeyd etmişsiniz ki, İKT sahəsi, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı Azərbaycanda inkişafının ikinci prioritet sektoru kimi.
Qeyri-neft sektoru olaraq prioritetdir. Bunu prezident elan edibdi 2 il qabağa.
Dəfələrlə demişdir.
Bəli.
Elektron hökumət layihəsinin günahı nədədir ki? Əgər bu prioritet ola-ola, bu məsələ həyata keçmir. Neçənci ildə qəbul olunub elektron hökumət barədə?
Deməli, 2005-də. 2005-də.
3 il üstündən
keçir. Bəli, 2005-də, 2004-də işləndi, 2005-də qəbul olunub. Yəni, əslində o, diqqət yetirin, əslində o elektron Azərbaycan proqramı idi. Yəni, daha qlobal idi. Onun içərisində elektron hökumətlə bağlı bir xətt vardı. Yəni, prezident tərəfindən təsdiqlənən həmin proqramı içərisində bir bənd, bir istiqamət, bir blok da məhz elektron hökumətlə bağlı. Biz elektron Azərbaycan tamam fərqli bir şeydir. Onun içərisində artıq hər şey gedir. Müxtəlif sahələrdə müəyyən, deyək ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bütün sahələrə nüfuz etməsindən gedir. Elektron hökumət konkret vətəndaş hökumət münasibətləridir. Bu blok vardır. Çox təəssüf ki, bu blokdan bağlı tam səmimi deyim ki, başqa bloklarda da, yəni az çox müəyyən dərəcədə bir cari xarakterli iş görüldü, amma bu blok ən az iş görülən sahələrindən birinə çevrildi. Ən az. Yəni orada məsələn, deyək ki, hələ də bizdə, biz xaricdə necədir? Yəni inkişaf etmiş ölkələrdə. Onlarda da bu dəqiqə ki, indi xarici ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bu sahədə bir normal vəziyyət vardır. Bu normal vəziyyətə onlar zaman-zaman gəliblər də, uzun bir dövr keçiblər. Elə vaxt olub ki, həmin ölkələrdə də cəmi, məsələn, 1% dövlətin xidməti elektron üzərindən olubdur, elektron formada, sonra olubdur 2%, sonra olubdur 10%, sonra olubdur 90%. Yəni, bu dəqiqə o ölkələrdə 90% xidmət deyək ki, siz onu elektron formada ala bilərsiniz. Sadəcə onlar kompleks tədbirlər planı müəyyən ediblər, o planı prezident təsdiq edibdir və addım-addım ona da gəliblər. Amma Azərbaycanda necədir? Azərbaycanın ümumiyyətlə elektron hökumətin prinsiplarından bağlı heç nə sənəd yoxdur. Elektron Azərbaycanla bağlı sənəd var, diqqət yetirin. Bax, elektron hökumətlə bağlı sənəd nədir bilirsiniz? Konkret. Hökumət elan etməlidir. Mən elan edirəm ki, X sayda hökumət tərəfindən göstərilən X sayda xidmət 5 gündən sonra, 1 ildən sonra çevriləcək elektron elektron formaya. Belə bir sənəd bizdə yoxdur. Buna deyirlər elektron xidmətlərin bazası siyasi. Bütün dünyada, bütün dünya ölkələrində var. Yəni hopdun birdən-birə indi təxminən 1-2000 hökumətin xidməti var göstərdiyi 2000-ə qədər. Bu 2000-i birdən-birə 200-də keçirmək olmaz. Bu bölünür prioritetlərə. Birinci ən vacib vətəndaş üçün budur, ikinci budur, üçüncü budur, dördü. Və o prioritetlər bizdə yoxdur. Bazı elektron xidmətlərin bazı siyasi bizdə yoxdur ki, hansından başlayıb harada qutaracaq. İnfrastruktur yoxdur və s. Yəni, indi belə çox da yanaşmayaq. Yəni, amma müsbət tərəfində icazə verdiyim ki, son dövrlərdə hökumət dövlət orqanlarının, internet resurslarının formalaşması istiqamətində müəyyən ciddi addımlar atılıb. Bu dəqiqdir.
Bu da addımlar barədə mən Zirakalı qəzetində deməli, elektron hüquq sahəsi üzrə ekspert Rəşad Əzizovun dediklərini sizin nəzərinizə çatdıracağım. Çünki orada bu məqam barədə, müsbət addımlar barədə danışıb. Amma təcrübədə həmin bu elektron hökumətin bəzi çaraları necə işləyir? İndi biz Naxçıvan nümunəsində gəlin soruşaq. Məlahat Nəsivo yenidən bizimlə telefon xəttindədir. Məlahat, yenidən hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Elektron hökumət barədə danışırıq bu saatda və belə bir məsələ, elektron hökumətinin ayrılmaz hissəsi də məsələ internet vasitəsilə vətəndaşların məmurlarla, dövlət mənsubları ilə əlaqələri, öz problemlərin həlli istiqamətində olan məqamların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Amma səhv etmirəmsə, bir müddət bundan əvvəl Naxçıvan sakinlə biri prezidentin saytında onun adına bir şikayət yollanmışdı və bu ona baha başa gəlir, eləmi? Və bu məsələdə, bu istiqamətdə hazırda nə vəziyyət mövcuddur?
Təsəvvür edəyin ki, Naxçıvanda bu sahədə problemlər var demək olmaz. Ümumiyyətlə, başdan ayağa problemdir yəni bu. Təsəvvür edəyin ki, əgər prezidentə məktub yazılırsa və prezidentə məktub yazmaq üçün kimsə həbs olunursa və yaxud da prezidentdən e-maillə məktub yazan adama cavab gəlir ki, hansısa idarəyə bu işlə maraqlanan həmin adamı hədələyirlərsə, qorxudurlarsa, burada hansı məktubdan söhbət edə bilər? Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir çoxlu sayda məktublar bizim təcrübəmizdən görür ki, bir prezidentin e-mailinə, prezident aparatına göndərilir, bir də Heydər Əliyev fonduna göndərilir, Mehriban xanımın adına. Yəni, bu iki sahəyə çoxlu məktublar göndərilir. Qaldı ki, Naxçıvanda nəsə internetlə işte hansısa məmurlara öz fikrimi, kimsə fikrini internetlə bildirmək Naxçıvanda belə bir hətta mətbuat xidmətləri heç normal işləmir. Bilirsiniz, Naxçıvan nazirlər şəhəridir. Bütün strukturlarda nazirliklər fəaliyyət göstərir Naxçıvanda. Yəni, onların heç bir əksəriyyətinin, demək olar ki, heç birinin, bir dənə xarici işlər idarəsinin burada bir səhifəsi yeni açıldı. Yəni, orada da hələ əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Yəni, burada yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, bizim araşdırmamız vardı. Xidmət göstərir bir dövlətin bir strukturu, vericilər orqanı. Xidmət göstərir əhaliyə, yəni artıq vergi sistemin, vergi hesabatını internet vasitəsilə verirlər və siz təsəvvür edin ki, vergilər idarəsində hər gün yüzlərlə sahibkar, yüzlərlə hesabat verən şəxs onu internet vasitəsilə göndərə bilmir və gedir oturur vergilər idarəsində həmin sənədi hazırlayır internetdə ya kompüterdə internetlə göndərməsi. Yəni bizdə bu hələ zəifdir. Biz heç normal əlaqələri qura bilmirik mətbuat xidmətləri ilə.
Oldu, minnətdaram Milad, təşəkkürlər. Milad Nəsibova idi. Elektron hökumət istiqamətində İşlər Naxçıvanda necə gedir və nə cür problemlər ortada var, o barədə bölüşdü. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti studiyamızda. Dostum bəy, biraz əvvəl qeyd etdiyim ki, Rəşad Əzizovun elektron hüququ üzrə ekspertin müsbət məqamlarını qeydi barədə sözə çatacağım. O, İzrail qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, elektron hökumətin reallaşmasına aid çox mühüm addımlar artıq atılıb və atılmaqdadır. Məsələn, əhalinin sosial reyestrin formalaşması layihəsi sona çatmaqdadır və elektron imzanı sertifikatlaşması mərkəzinin belə deyək, yaradılması üzrə tender artıq həyata keçirilib. Üstə gəl, Azərbaycan prezidenti sərəncam da imzalayıb ki, deməli, icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya, mərkəzləşdirilmiş informasiya təminatının belə deyək, sisteminin belə deyək, yaradılması haqda bir sənəd də var. O da müəyyən bir təkan verəcək ki, bu məsələ həyata keçsin. Bu belədirmi?
Bu infrastrukturla bağlı məsələlərdir. Bax, doğrudan da düzünü deyək ki, bəli, bu infrastruktur, yəni bu artıq, yəni söhbət üçün elektron xidmətdən getmir. Müəyyən infrastrukturla bağlı problemlər var. Onun həlli istiqamətində bəli, prezidentin son dövrlərdə bir neçə bununla bağlı sərəncamları, əmrlər olub. Bu elektron imza ilə bağlı. Deməli, elektron imza ilə bağlı bizdə qanun 4 il bundan qabaq qəbul olunubdur. İndi onun icrası gedir. Elektron imzanın infrastrukturunun yaranmasından bağlı.
Nədəndir bu gecikmə?
Yəni, çox güman ki, siz diqqət yetirilməməkdən, belə məsuliyyətsizlikdən, nə bilim, yəni, təbii də bunun səbəbləri məlumdur. Amma yəni, bu dəqiqə artıq elə bil ki, mən deyərdim, bu cəmiyyətdən buna qarşı bir tələbat gəldi ki, artıq Azərbaycana düzünü deyək, son dövrlərdə müəyyən, məsələn, beynəlxalq aləmə inteqrasiya, iqtisadiyyatın deyək ki, yüksək inkişaf və s. müxtəlif, konkret müxtəlif sahələr üzrə. Yəni, artıq tam bu tələbata çevrildi ki, bu elektron imzaya ehtiyac var. Nəhayət ki, belə bir infrastrukturun qəbul olunmasından bağlı, indi Rəşad bəyin deyib, mən yeri gəlmişkən deyim ki, Rəşad bəy bu sahədə çox belə perspektivli və dəyərli mütəxəssislərdən birisi daha. Mən bu mənada, onun bu sahədə bir kitabı zadda çap olunub. Mən kitabın təqdimat mərasimində iştirak eləmişəm, tanıyıram. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bu tenderin keçirilməsi ilə bağlı məsələlər. Bu çox ləngir. Bilirsiniz necə? Mən dəfələrlə demişəm, bax, indi bu tender məsələsinə baxsaq, görərik ki, hökmən bizim bir ən yaxşı işlərimizdə də nəsə bir əmmə olur. Ləngimə baş verir. Çünki bilirsiniz, burada bir peşəkarlıq lazımdır, bir professionallıq lazımdır, bu sahədə təcrübə lazımdır, filan lazımdır. İndi məsələn, bu tendere 3 təşkilat müraciət etmişdi elektron imza ilə bağlı. Mən təxminən bilirdim ki, bunlardan hansı qalib gələ bilər. Çünki bu sahədə bir oturuşmuş bir xətt var da, elementar bir epizod deyirəm də. Yekunda nə oldu? 3 təşkilat və ya 4 təşkilat müraciət. Məlum oldu ki, bunların hamısı qalib gəldi. Təsəvvür edin, hamısı qalib gəldi. Dedilər, hamınız qalibsiniz. O qeyri-peşəkar, heç elektron imza haqqında təsəvvürü olmayan bir qurum da, deyək ki, məsələn, Azerin hansısa bir internet provideri də bundan uzaq bir adamdır. Deyək ki, onu da qoşdular bura. Dedilər, konsorsiuma, gedin indi siz elektron imza ilə bağlı açıq-açar infrastrukturu yaradın və yəni bu təxmin belə virtual notarus. Necə real dünyada notarus var? Bu açıq-açar elektron imza ilə bağlı sertifikatlaşma mərkəzi də, bu da virtual dünyanın özünün notarusudur. Necə real dünyanın özünün bir məhkəməsi, polisi, prokuroru, notarusu olan kimi virtual dünyanın da belə infrastrukturları olmalıdır. Onlardan artıq birinin yaradılması ilə bağlı sərəncam verildi. Tenderində bu belədir. İndi mən hər halda uğurlar arzulayıram, inşallah yaxşı olar. O ki, digər o reyestrlərdən bağlı, bəli, onların yaradılması ilə bağlı istiqamət gedir. Bilirsiniz necədir? Yəni Rəşad bəyin o fikirlərdən mən razıyam ki, pərakəndə halda olsa da müəyyən addımlar atılır. Məsələn, bayaq mən müsbət addımın birisində dedim, dövlət orqanlarının internet resursları formalaşır. Bəli. Cəmi bir ikisi qalıb. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Müdafiə Nazirliyidir və s. bir ikisi qalan yaradıb. Və çox şükür ki, məsələn, adını çəkdiniz, Prezidentin saytında, Daxili İşlər Nazirinin saytında, Rabitə Nazirliyinin saytında. Sonra mən sizə deyim ki, bir sıra saya bilərəm. Deyir, çox da olmasa bu dövlət qurumlarının saytında, belə deyim də, özləri çox sağ olsunlar ki, yəni öz xətlərindən, öz təşəbbüslərindən xidmətləri elektronlaşdırıblar. Heç bir hüquqi normativ sənəd onları məcbur etmir ki, bunu çevir. Elə bir sənəd yoxdur.
Amma Naxçıvan sakini vaxtilə müraciət etmişdi.
Bəli, amma bu başqa məsələdir ki, biz bunu alqışlayırıq ki, prezidentin saytında doğrudan da birbaşa prezidentə müraciət etmək üçün gözəl bir sistem qurublar. Yəni bu bayaq adını çəkdiyim qurumlarda da var. Hı. Artıq yəni son dövrlərdə bu nazirliklərin saytlarında buna bizcə rast gəlir. Prezident yaradandan sonra öz saytında. İndi başqaları da sürətlə buna uyğun yaradırlar. Amma indi vətəndaşı buna görə təqib etmək, buna görə onu gözüm çıxdıyə salmaq, bu artıq bu insan hüquqlarının pozulması, bu başqa məsələdir.
Dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyum sizə. Bəzilərinə cavab vermək olacaq Susman bəy. Vəfa Cəfərova yazır. Heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hər şey kağız üzərində qalacaq. Çünki ictimai qınaq yoxdur. Bu qınaq yaranmayana qədər Osman bəyin apardığı monitorinqlərə reaksiya verən olmayacaq.
Yox, razı deyiləm. Nəyə bir də üzr istəyirəm
burada.
Nəyə görə? Məsələn, biz 3 ildir dövlət orqanlarının internet resursları monitorinqini aparırıq. Düz 3 ildir. Bu 4-cü il olacaq. Deməli, ilkin dövrdəki vəziyyətdən indiki vəziyyəti biz müqayisə eləsək, müsbəti doğru addım var. Məsələn, ilkin dövrdə rəqəm yadımdadır. Açıqlıq 17% idi. Biabırçı açıqlığı idi. Yəni təxmini kobud dillə desəm nədir? 100 kilo informasiya olmalı idisə, saytlarda evet, deyək də 17-si vardı. Bu təxminən də bu çox qalan yoxdur. Amma keçən ötən illəki vəziyyət göstərdi, bu 27%-dir.
Yəni kolxoz bazarlarında
təxminən kobud deyirəm də, yəni bu müsbət istiqamətdə gedir, düzün deyə. İndi bir ədalətli olmaq lazımdır. Biz çox asıb kəsməyə. Yəni bu istiqamətə gedir. Bəli. Və xidmətlərin sayıda 3 il, 2 il bundan öncə demək olar ki, elektron xidmət yox idi dövlət orqanlarının saytında. Demək olar yox idi. Amma indi, məsələn, vergilər naziri gözəl bir sistem qurub da. Ot evdə, ot ofisdə düyməni bas, nəhəng bir dənə deklarasiyanı göndər. O, okey, ya rüşvət verirsən, ya adam üzü görürsən, sadəcə bilməlisən bu sistem. Örgəndə, enteri basa bilirsənsə, göndərirsən. İndi 3 il qabağı bu yox idi, 2 il qabağı yox idi, amma indi var. Məsələn, prezidentin saytında. Siz ona məktub göndərə bilərdiniz, heç yox. Amma indi var. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında. Bax bu mən yenə dəfələrlə demişəm. Bunun bizim iki tərəfi var. Diqqət yetirin. Bax Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girin. Yazın ki, mənim evimi oğradılar, falan oldu, feşməkən oldu. Bir dəqiqə sizi tapacaqlar. Yəni reaksiya var.
Sizi, amma sizi mən tapacaqlar. Bəli, onları yox.
Yox, bəli. Yəni siz müraciət etmisiniz. Bu nə məsələdir? Onun tapılıb tapılmaması üçün mənim kompetensiyamdan kənardadır. Bilirsiniz? Yəni İKT tətbiq olundu, bəli, müraciət qeydə alındı, səni tapdılar. Bəli. Məsələn, bu da bir mərhələdir də, düzünü deyək axı. Bu mərhələ bizim məsələn Rabitə Nazirliyinin saytında biz indi son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyini çox tənqid edirik. Çoxlu sayda 4-5 sayda elektron xidmət olan resurslardan internet resurslarından birisidir. Var və işləyir də, düzünü deyə. Amma indi Vəfa xanımla mən çox özür istəyirəm, mən də razıyam ki, biz çox istəyirik və bu şeylərin çoxu yoxdur. Amma istiqamət deyəsə, müqayisə eləyəndə, əvvəlkilərdən çox fərq var, özü qat-qat fərq var.
Dinləyicilər söz fikirlərini 057441-7 nömrəsindən yaza bilərlər və onlardan biri, misal üçün, Gizir yazır. Osman bəy, siz nə danışırsınız? Belə olsa, bəs rüşvəti kim alacaq? Kim cəmaatı get-gələ salacaq? Bu, bizə zid bir proqramdır. Gəlin, adətləri pozmayaq.
Yox, yəni mən yenə deyirəm ki, bax, misal çəkək də, məsələn, vergilərdə, əvvəllər indi baxaqsa da, 7-8 il əvvəlki dövrlərə baxsa, vergidə də bu şeylər vardı da. Bəyannamə vermək üçün, falan eləmək üçün, o nə qədər qapı döyməlidir, nə qədər, mən özüm öz təşkilatımın, deyək ki, hesabatını zad vermək, saatlarda növbələr durmuşam, harcısı 4-5 il qabağa. Neçə dənə bir zəhərli sifətlərlə görüşmüşük. Yəni də, amma indi, mən indi sual verirəm. Yaxşı, əcəbə, bu necə ola bilər ki, eyni hökumətin bir qurumunda bunu etmək mümkündür, amma o bir qurumunda necə ola bilər? Bu necə ola bilər? Bunu artıq hökumət cavab verməlidir. Buna ölkə rəhbəri cavab verməlidir. Necə ola bilər? Artıq doğrudan da bizim indi monitoringin nəticələri nə göstərə bilirsiniz? Bizdə dəhşətli bərabərsizləşmə prosesi gedir. Ciddi deyirəm, elə dövlət qurumu var ki, bu İKT-nin tətbiqinlə bağlı, bu xidmətlərin elektron formaya keçirilməsindən bilirəm indi. Məsələn, mən bir neçə nazirlik tanıyıram ki, böyük bir komanda işləyir, konkret bir xidməti çevirirlər elektron, hazırlayırlar. Bugün sabah elan eləyəcəklər. Məsələn, bankdan bağlı. Məsələn, bu yaxınlarda, deyək bir oteldə bunun təqdimatı olacaq. Ancaq bu bir dövlət qurumunda da. O birilərin bundan xəbəri yoxdur, ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Bax, mən verilişə başlayanda dediyim də odur ki, bu nəyə görə? Elə bir spontan gedir. Spontan gelir. Biri müasir dünya görüşlüdür, nazir, dövlət qurumunun rəhbəri, bilir, qiymətləndirir. Normal bu sistemi qurur, rüşvət aradan qalxır. Yəni, adam deyək ki, insan faktorunu oradan kənarlaşdırır və salam, insan faktorunu rədd edir. Sistemi qurur, deyir, gir, enteri bas, göndər, al və salam, rüşvət getdi işlə. Yəni, amma bu çox təəssüf ki, cəmi bir ikisindədir. Cəmi bir ikisindədir.
Elektron hökumət barədə danışırıq. Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda milli kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının baş kitabxanasının bayramı, bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-dü Can Bakı, Azərbaycanın baş kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Ərgün Can Bakı deyil.
Çarşambaki programının bu mövzusu bazar ertesi ayın 24-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Ayın 21-dir və biz elektron hökumət barədə danışırıq. 2008-ci ilin 11-ci ayında, belə deyək, gerçən ki, bu söhbətlər artıq 2003-2004-də sənədləşmə səviyyəsində və 2005-də reallaşma müstəvəsinə çıxmışdı. Osman Gündüz Azərbaycan İnternet Forum Prezidenti studiyamızdadır. Dinləyicilər yazır, salam axşamınız xeyir olsun Ziya bəy. İndiki Azərbaycan məmurlarına inanmaq olar ki, hansısa problemi rüşvətsiz və haqqında söhbət gedən elektron məktubla həll etmək olarmı? Bu bir sual. Osman bəy yadda saxlayın. Sevda xanım yazır, sistem çürüktürsə elektron hökumət qurmursan, lab pozitron hökumət qur, pek texnologiya tədbiq et, nəticə olmayacaq. Prosesin sadəliyi nəticəni dəyişmir. Bu belə bir fikirdir. Hikmət yazır, qonağınızı düz başa düşdüksə, şikayət etməyimiz indi bir dənə elektron məktub, e-mail göndərməklə ibarət olacaq. Konkret misal çəkin. Biz də başa düşək. Buyurun.
Necə oldu? Axırıncı sual, deməli.
Yəni, konkret bir misal çəkmək lazımdır ki, bir dənə e-mail-la, yəni məktubla, elektron məktubla şikayət etmə prosesini həyata keçirmək mümkünatı yaranıbmı bu elektron hökumət ilə yoxsa yox?
Bəli, bəli. Yəni, mən deməli, birinci deyim ki, informasiya.org saytında, informasiya.org saytında biz hazırda 50 dövlət qurumu tərəfindən, 50 dövlət qurumu tərəfindən, hətta olan hansı icra hökumətləri də var. Hı-hı. Axırıncı yadıma gəlir, məsələn, Masallının icra hökuməti də var. Hətta. Bəli. 50 dövlət qurumu tərəfindən hansı elektron xidmətlər göstərilir deyə monitorinq aparmışıq. Hı-hı. O monitorinqin nəticəsi də informasiya.org saytında var. O cümlədən sizin radio stansiyayla, qəzetlərlə bu yayılıb. Yəni vətəndaşlar ora baxaraq bilərlər prezidentin saytında, Daxili İşlər Nazirliyinin saytında, filan icra hökumətinin saytında, nə bilim hans bütün ali hakimiyyət orqanlarına daxil olan Milli Məclisin saytında deyək ki, hansı xidmətlər elektron formada mümkündür. Əksəriyyəti deyim də, müraciət etməkdir. Deyək ki, sorğu tıbqı verməkdir. Məsələn, ən belə sambalı xidmətlər Vergilər Nazirliyindədir. Bir neçə, məsələn, Rabitə Nazirinin saytındadır, Prezidentin saytında və s. Yəni, bu siyahı ilə vətəndaşlar informasiya.org saytında tanış ola bilərlər. O ki, qaldı, yəni, deyək ki, o e-maildən zəd və s. Yəni, bəli, bütün saytlarda adi, deyək ki, elementar informasiya mədəniyyətə malik olan insanlar o, deyək ki, saytlara daxil olaraq o deyək ki, rejimləri açaraq orada o xidmətləri ala bilərlər. Yəni sorğu göndərə bilərlər, məktub göndərə bilərlər, deklarasiyasını göndərə bilərlər və s. Yəni amma yenə təkrarlayım ki, bunlar primitivdir. 0-1% xidmətdir. Yenə təkrarlayım ki, ən ya məsələn qonşu ölkələrin təcrübəsinə baxsaq. Məsələn Qazaxıstan. Qazaxıstan 1-ci 2004-də buna başlayanda hökumət qərar verdi. 85 xidmət elan olunsun bazavay. Deməli, bazı əsas xidmət. Vəssalın, diqqət edin, 85 xidməti. Olanın içində, bax, bu adını çəkdim müraciətdə, azad, onlar artıq olub qutarmışdı. Ciddi xidmətlərdən söhbət gedirdi. Vergilərdən bağlı, sosial ödənişlərdən bağlı, telefon ödənişlərindən bağlı, lisensiya müddətinin uzanmasından bağlı, ali məktəblərə qəbul və s. Onlar böyük, kompleks bir tədbirlər. Məsələn, Estoniyanın tərcibəsinə baxsa, bir kompleks yanaşmalar həyata keçir. Bilirsiniz necədir? Bu kompleks sözü mən bir sizi vətəndaş üçün anlaşılmaq olsun deyə bir cənə misal gətirəm. Baxın, yəni onların yanaşmasından bizim hökumətin yanaşmasında fərq var və bu fərq sonunda bizi fəlakətə aparacaq. Mən məsələn xəbərdarlıq eləyirəm. Bax indi də. Nə? Misal. Baxın, bax tələbə qəbul dövlət komissiyası.
Bəli.
Doğrudan da informasiya texnologiyalarını gözəl sürətlə tətbiq edən qurumlardan birisidir. Düzdürmü? Axırda ərizələrin də qəbulu keçdi.
İşinin kodu ilə nəticəni yoxlamaq.
Bəli, diqqət yetirin. Bax indi orada incə bir məqam vardı. Hamı belə təəccüb demək çox adam ona diqqət yetirmədi, amma mütəxəssislər deyirlər, bu necə ola bilər? Bu məqam elektronlaşmadı, qaldı bir göydə. Deməli, diqqət, ərizələri, tələbə abituriyentlər ərizələri doldurdular rayonda. Məsələn, poşt şöbələrində, internet klubda. Enteri bastılar, ərizə getdi tələbə qəbul komissiyasına, okey. Amma tələbə qəbul komissiyası elan elədi. Bu ərizənin həqiqətə uyğun oğla bağlı yoxlamaq üçün xahiş edirəm, atestatlarınızı da cibinizə qoyun, gəlin tələbə qəbul komissiyasına. Diqqət, əcəb, onda nə elektron oldu bu? Nə oldu bu? Diqqət yetirin. Onda elə gəlib oraya tələbə qəbul komissiyasına ərizəni doldurardım da. Yaxşı, burada bu niyə baş verdi? Bilirsiniz niyə baş veribdi? Yaxşı, olmazdımı ki, attestatı kim verir? Attestatı verir Təhsil Nazirliyi. Diqqət yetirin. Bu attestatların Təhsil Nazirliyində yəqin ki, bir databazası var, düzdür? Diqqət yetirin. Deməli, tələbə qəbul komissiyasında abituriyentlərin databazı məlumat bazasından təhsil nazirliyindəki olan attestatların məlumat bazasının inteqrasiyası əmələ gəlmədiyinə görə və yaxud da əmələ gətirmək istəmədiyinə görə və yaxud da onların arasında bilmirəm, bir normal münasibət mi deyim, nə deyim. Yəni, baxın, iki dənə məlumat bazasının inteqrasiyası baş tutmadığına görə elektron gül kimi deyək ki, gül kimi olan bir işin əmması çıxdı. Yəni, oldu, yarı 50% oldu elektron, 50% oldu qeyri elektron. Diqqət yetirin. İndi söhbət nədən gedir? Bax, diqqət yetirin. Bizdə müxtəlif bayaqsız adını çəkdiniz. Deyək ki, mən çəkə bilərəm. Bizdə bu dəqiqə fiziki şəxslərin məlumat bazası hazırlanır, hüquqi şəxslərin məlumat bazası, ünvan registri, elektron nə bilim sənəd, vergi ödəyicilərinin gömrükdə, sosial müdafiə, hərəsi Daxili İşlər Nazirliyində. Digər, bax, TQDK-nın, Tələbə Qəbul Komissiyasının, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasının inteqrasiyası baş tutdu. Yəni, ora girib siz vətəndaş ad familiyasını yazır da, tələbə özün ad familiyasını yazırdı, dərhal ekrana siyahı çıxırdı. Sən kimsən, təvəllüdün bu da, vətəndaş özü yazmaya ehtiyac olmurdu. Çünki o Daxili İşlər Nazirliyində o siyahı vardı. Daxili İşlər Nazirliyində o siyahının imkan verdi tələbə qəbul komissiyasına ki, sən mənim sistemimə daxil ola bilərsən. İki sistem inteqrasiyası başdı, hər şey alıydı. Amma olmazdımı ki, bu attestatın da deyək ki, təhsil nazirində olan data bazasından quraydınız, heç vətəndaş attestatı götürüb gəlməzdi orada. Siz oradan oxuyacaqdınız ki, doğrudan da Məmmədin attestatı budur, bu nömrəni də təhsil naziri doğrudan da təsdiq eləyir ki, budur. Və salam bundan qutaraydı.
Mən onu deyirəm də dinləyici axı biraz əvvəl yazırdı, əziyyətə bəs salam kimi olacaq.
Yəni, indi bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi məhz bizdə doğrudan da görülmüş işlər də bir qədər düzünü deyim, bu ifadə biraz çobu çıxmasın, pərakəndə və öz fəaliyyət demək də bilmirəm düzgün olum, hərə öz çərçivəsində görür. Hərə Milli Məclis öz çərçivəsində görür, təqiqə öz çəviyyəsinin rabitə naziri. Rabitə nazirinə belə səlahiyyətlər verilməyib ki, elektron hökumətdən bağlı siz ümumi koordinasiya fəaliyyətdən yaxud da heç rabitədə yoxdur. Deməli, bu hər öz xodundan bir məlumat bazası. Biz bəlkə də dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanda qədər nazirliklərin hərəsinin öz data bazası var. Vətəndaş, bax, sizlə bağlı, mənlə bağlı, Məmməd Həsənlə bağlı məlumatlar, şəxsi məlumatlar bu dövlət sirrinə səbəb qorunur. Bu yayılıb. Bu məlumatları bizdə hər nazir gözü üçün yaradıb. Daxili işlərdə var, güman ki. Vergilərdə var, dəqiq. Deyək ki, tələbə qəbul komissiyasında uca tələbələrinki var. Nə bilim, əhalinin registri hazırlanır, orada var. Deyək ki, nə, ya, belə şey ola bilməz.
Eyni
bu, bəli. Ya bu eyni proqram təminatından yaranıb inteqrasiya olunmalıdır. Hı-hı. Ya da bunun bir vahid bazası olmalıdır. Bax, bunlara yanaşma yoxdur. Bunları da elektron hökumətdən bağlı konkret proqram, o proqramın prezident tərəfindən təsdiqi, proqramın icrasının kiməsə həvalə olunması, konkret quruma və s. bunlar bizdə yoxdur. Yəni, bu dəqiqə koordinasiya hava su kimi vacibdir. Koordinasiya. Məsələn, bir sıra bizə qonşu olan ölkələrdə prezidentin yanında, hökumətin yanında koordinasiya şurası yaranıbdır. O koordinasiya şurasına səlahiyyət veriblər. Baza siyasını təsdiq edirsən, deyək, ümumi prinsipləri təsdiq edirsən. Ümumi prinsiplər deyəndə bilirsiniz, hərə özünə biri Oracle-da baza yaradır, biri MySQL-də ya belə şey ola bilməz axı. Bu sabah bu inteqrasiya olunmalıdır axı da.
İndi mən belə getsə, gəlib çıxacaq internet olan qiymətlərə, mən 100%. Bilirəm, Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Əlim Əlim isə telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun.
Salam Əlim, axşamınız xeyir.
Buyurun Əlim Əlim.
Mən Osman bəyin fikirləri ilə tam razıyam. Söz yox, baxmayaraq ki, bu cəmiyyətdə hər hansı bir müsbət işə ümitsiz yanaşırım, amma onun fikirlərinə tam razıyam. Vergilər Nazirliyinə vaxtilə biz bəyannama verərsən, pul almaqdan ötürü bizi dönə-dönə süründürürlər. İndi rahat otururuq evdə və bəyannamamızı veririk. Demək olar ki, 2 ilə yaxındır, il yarımdır bu işdən azadıq. Tam şəkildə, rahat şəkildə veririk. Amma tamamilə buna əks olan başqa bir nümunə deyim. Bir 5-10 gün bundan qabaq maşınımı fərziləşdirmək üçün Respublika yol polisinə getmişəm və orada İnsanlar dərcəyə düzülüblər, sanki onların ağzını dilini bağlayıbsan. Onların hər birinin bəlkə bir 10 otağı gəzdirlər və hər otağın özünün müəyyən qiymətləri vardır. Alırlar, verirlər. Mən etiraz eləmişəm bir dəfə, sonra baxıb görmüşəm, məni incidirlər. İkinci dəfə gedəndə heç nə deməmişəm, hansı otaqda nə istəyiblər onu da vermişəm. Sabahı da evə qayıtmışam, yol polisinin elektron ünvanına rəisin adına məktub göndərmişəm və olan hadisələr hamısını orada yazmışam. Təqribən bir 5 gün keçəndən sonra məni çağırıblar. Mənim verdiyim pulları hamısını geri qaytarırlar, üzr xahlıq da istəyirlər. Bu o deməkdir ki, əgər belə bir mexanizm yaransa, o fəaliyyət göstərir. Bu deməkdir ki, yol polisi o poçtunda olan məktubə görə narahatlıq hissi keçiribdir. Mən alqışlayıram bunu. Çox sağ olun.
Bir də
alo, alo. Bir də Osman bəydən xahiş edirəm. Bizim deməli bizim ona çox ehtiyacımız var. Təmsil etdiyi təşkilatın əlaqə koordinatlarını elan eləsin o da, əgər mümkünsə.
Xeyr, oldu. Əli müəllim, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Əli müəllim idi bu. Telefon xəttində bizimlə dinləyicimiz 436-77-41-ə zəng edirdi. Osman bəy, sonuncu məsələyə axırda qayıdarıq, amma bu şikayətlər barədə bir neçə fikirlər də dinləyicilər tərəfindən gəlib. Xanlar Xoca yazır, elektron hökumət yaxşıdır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin saytına polislərin qanunsuzluğu haqqında nə qədər yazırsan yaz, araşdırma aparan olmur. Heç adamı axtaran olmur ki, bəlkə yalan yazıblar. Bir də belə ölkədə nə elektron hökumət ola bilər ki, 512 saniyədə kilobayt sürətinin pulunu ödəyib, test edəndə əvəzində 300-350 sürət aldığının şahidi olursan. Sonra da deyirlər ki, internetin qiymətləri endirildi. Mən dedim də hər şey qiymətləri gətirib çıxacaq.
Razıyam, deməli, bu biznes o Daxili İşlər Nazirliyində hansısa, məsələn, polisin öz başına falan, bu indi bizim bugünkü mövzumuzun kənarıdır.
Amma mən,
amma əgər, bəli, əgər, yəni bizimlə bağlı orada nə olacaq? Bu mənim üçün biraz təəccüblüdür. Bəli. Bax, yəni müraciət eliyibdi, tutaq ki, elektron formada sayta girib, müraciət eliyibdi hansısa polisin ona qarşı olan haqsızlığına, ona reaksiya verilməyibdi. Mən biraz ona inanmaram. Çünki mən biz özümüz monitorinq aparanda dəfələrlə yoxlamışam. Oraya e-mail yazmışam. Hə, öz, yox, başqalarına yazdırmışam. Başqalarına da. Bəli. Ki, ciddi deyirəm ha. Ona reaksiya olur. Yenə deyirəm, reaksiya başqa şeydir. Onun haqqının, ədalətin zəfər çalması, haqqının tapdanmaması, bu başqa şeydir. Mən o birinci tərəfini biz yoxlamışıq. Yəni, onlar o sistemi qurublar, o sistem işləyir. Amma yol polisində, bəli, yol polisi tamam fərqlidir. Diqqət yetir, ona 5 gündən sonra cavab veriblər. Ha. Yol polisində...
Amma veriblər, məsələ də öz həllini tapır.
Bəli, bəli, görürsün...
Amma bu dinləyici yazır ki, məsələ
yox, o başqa şeydir. Deməli, o ki, qaldı, gəldik internetin ki, diqqət yetir. Elektron hökumətin doğrudan da, o elektron hökumət, mən bayaq deyirəm, kompleks. O istiqamətlərdən birisi də infrastrukturdur. Bayaq mən dedim, infrastruktur, vətəndaşların hazırlanması, onlar üçün şərait yaradılması, şərait yaradılması. Baxın, o şəraitin içində nədir? Xarici ölkənin təcrübəsini deyirəm. Amma. Baxın, orada necədir? Necə ki, 15 ölkə dünən üçün bir yerdə idi. İndi o ölkələr ayrılıblar. O ölkələr indi elektron hökumət sahəsində bizdən qat-qat qabaqdadırlar. Estoniyadır, Qazaxıstandır, Rusiyadır və s. Onlar nəyin hesabına getdilər? Biz infrastruktur eyni idi. Məsul oldu ki, onlar vətəndaşları da öyrətməyə böyük vəsaitlər buraxdılar. Böyük kompleks tədbirlər hazırlandı. Məsələn, Estoniyada doğrudan, mən onlarla görüşəndə, məktublaşanda, əlaqə saxlayanda, onlar məhz birinci ondan başladılar. Vətəndaşı öyrətdilər, ona şərait yaratdılar. Verdilər interneti, dərs keçdilər, şərait yaratdılar. O nedir Rusiyada? Biz dəfələrlə bunu demişik də. İndi o ölkələrə baxsan, nə görərik? Nəhəng İctimai informasiya mərkəzləri institut formalaşıbdır. Yəni, deyək ki, nə deməkdir bu ki, anlaşıqlı deyə çevirsəm, regionlarda, şəhərdə, poçt şöbələrində, kitabxanalarda, mədəniyyət evlərində, bütün bu ictimai institutlarda, ictimai və sosial obyektlərdə qaparıb 10-15 dənə, 20 dənə kompüteri doldurublar, internetə qoşublar, bir deyək ki, 50% hər şeyi pulsuz eləyiblər vətəndaş üçün, ola bilsin siz orada hansısa komissiya işi görməlisiniz, nəsə eləməlisiniz, cüzdü pul alırlar ondan, yəni həm pullusu var, həm pulsu və salam, veriblər vətəndaşın ixtiyarına ki, gəl qardaş, sən orada da hökumətin xidmətini ala bilərsən, özün örgən edə bilərsən və o ictimai informasiya infrastrukturunla da vətəndaşlara dərs keçiblər, kompüter informasiya dərs keçiblər, ola ki, bu enteri belə basırlar, internetə belə girirlər, sizin sayta belə girirlər, filan informasiya, yəni bu yolu hamı keçib. Biz də bunu keçməli. Vətəndaşlar biz də öyrətməli. Çox təəssüf ki, bizdə, indi bayaq deyək ki, tərifləndim, indi tənqid edə bilərəm. Vaxtilə tələbə qəbulu komissiyası bu rabitə informasiya texnologiyaları yaradılmamışdan qabaq bir strategiya planı vardı İKT ilə bağlı. Onun o planın tərkibində bir 10 dənə informasiya mərkəzi yaratdılar. Sonra o dövlət büdcəsi hesabına yaradılan informasiya mərkəzləri sonra çevrildi komissiya müəssisəsinə. Və sonra bu dəqiqə pul qazanmaqla məşğuldular. Vətəndaş oradan girib deyək ki, bir informasiya mübadiləsi prosesini aparır. Və indi yeni yaranan Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən son 3-4 ildə deyək ki, neçə ictimai informasiya mərkəzi yarandı? Heç nə. Mənə məlum deyil. Bəlkə bir ikisi hansısa bir öz fəaliyyət çərçivəsində yaranıbsa deyə bilmərəm, ya buna vəsait ayrılmayıbdı, ya belə bir infrastruktur yaranmayıbdı. İkinci bu məsələdə, məhz o vətəndaşın dediyi məsələdə ki, internetlə bağlı məsələdə. O ölkələrdə də, məsələn, Qazaxıstanın elektron dövlət elektron hökumət proqramında o müddəa dəqiq yadımdadır ki, müddəa belədir. Vətəndaşların, deyək ki, məsələn, 2 ilə, 3 ilə 100% ölkə əhalisinin internetə girişini təmin etmək və qiymətləri tam deyək ki, onların deyək ki, həyat səviyyəsini uyğunlaşdırmaq. Bu elektron hökumət proqramında var. Diqqət edirəm. Bax, təsəvvürün ki, bu proqramda var.
Bəs Azərbaycanda?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, biz dəfələrlə bu bizim bəlamıza çevrildi bu internet qiyməti. Məsələn, indi Rabitə Nazirliyi elan edir ki, mən məsələn 25% saldıq, elədik. Heç nə axı, dayılapda düşdü. Dayılapda doğrudan düşdü. Amma keyfiyyət də 2 dəfə düşdü. Yəni, indi əvvəl zülüm-zülüm ovuydusa, indi daha adı da yoxdur bunu. ADSL-də bu hiss olunmalı, cüzi hiss olundu. Məsələn, Aztelekom dövlətin provideri elan elədi ki, 1 megabit məndə 700 manat idi, salıram 500 manata. Diqqət edin, 1 megabitin qiymətinə baxın, salıram 500-ə. Digər özəl provayderlər dedilər ki, bizdə 500-ün manatın ətrafında idi, salırıq biz 200-300-ə. 300-ə. Həmin 1 megabit, bax, minimal 300-dür də, düzdür. Həmin 1 megabit Türkiyədə 10 dollardır. Rusiyada 20 dollardır. Baxın, 20 dəfə. İndi, yaxşı, indi vətəndaş onda sualı düzgün qoyur ki, qardaş, onun, mən, bax, diqqət yetirin, o Rusiyanın vətəndaşı, Türkiyənin vətəndaşının 20 dəfə start vəziyyəti yüksəkdir. 20 dəfə. Mənim vətəndaşımdan 20 dəfə yüksəkdir bunun dünyaya inteqrasiyası. Çünki bu hər şey bir texnologiyadan asıldı. Ona görə biz belə olmazdı. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ümumiyyətlə biz dünən də bizim Azərbaycan İnternet Forumunun iclasında sırağa gün keçir. Bu məsələ yenə bizdə gündəmdədir. Ömür boyu bizdə gündəmdə olur bu ki, hansı ki biz başqa şeyləri müzakirə. İndi biz güman ki indi yenə bir açıqlama yaydıq. Güman ki biz hökumət rəhbərinin, ölkə rəhbərinin diqqətinin bu məsələyə cəlb olması istiqamətində yəqin iş aparmalı olacaq.
Osman bəy, indi belə bir fikir Yəni, bilmirəm, başlıq mı, yarana bilərmi sizin dediyinizdən nəticə olaraq? İnternet qiymətləri Azərbaycanda demokratiya aparan yol kimi. Belə düşünmək olarmı? Çünki siz qeyd etdiniz, Rusiyada, Türkiyədə qiymətlər 20 dəfə Azərbaycanın ucuzdur. Və hər bir vətəndaşın internet məkanından istifadə etmək, yəni şansı Azərbaycan vətəndaşından fərq olaraq 20 dəfə nazı çoxdur.
Bəli, belə demək mümkünsə budur.
Bəs internet öz-özünə nədir? Böyük məlumat dünyası, belə deyək.
Bəli. Yəni, mən razıyam, biz bundan mübarizə aparırıq və görünür ki, biz mübarizənin qanunvericilikdə imkan verdiyi digər üsullara əl atmalıyıq. Çünki artıq mən dəfələr elan elədi ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bu bazardakı nəhəng iqtisadi maraqların öhdəsindən gəlməkdə mənə elə gəlir ki, çətinlik çəkir. Yoxsa düşünürəm ki, indi onların da marağında, çünki onlar da istəyirdi ki, təbii ki, olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir neçə dəfə cəhd elədilər, uğursuz alındı. Böyük burada diqqət edin, siyasi ideoloji maraq mən görmürəm. Çünki var, nə istəsən yazırsan, nə istəsən pozursan internetdə, işləyirsən, problem yoxdur. Yəni, burada ekonomik, böyük ekonomik, mənim fikrimə görə bu ekonomikdir. Yəni, böyük kimlərsə, böyük burada pullar qazanırlar və bunu monopoliyanın insançılığı saxlamaq
istəyir. Biri var əhalinin 800 min adamı internetə girişini təmin eləyə bilir, yəni əldə etdiyi gəlirlərə görə. Bir də var, ən azı 4 milyon 500 min.
Yəni, indi yeri gəlmişən informasiya verim, həmin o monopolist qurum, adı, mən belə deyəndə onlar bizdən inciyirlər, deyək ki, bazarda hökmran mövqeyə malik olan qurum artıq Delta Telekomdan söhbət gedir təbii ki. Bu, məsələn, mən ona indi pozitiv baxıram, yaxşı baxıram ki, artıq onu, o qurumun iddiası ondan ibarət idi ki, son 3 ildə biz, həmin qurumda, yəni, yalan olmasın, onlar deyirlər ki, biz 20-30 dəfə, doğrudan deyilədi, 20-30 dəfə qiyməti saldıq, amma ikinci səviyyəli provayderlər hansı ki biz onlardan internetə onlar salmadılar. İndi onlar da bunların arasında müəyyən çox güman konflikt yaranıbdı. İndi mən bildiyimə görə Delta Telekom özü artıq birbaşa hüquqi fiziki şəxslərin işləməyə üstünlük verən infrastruktur qururlar. Yəni birbaşa deyir biz artıq ucuz qiymətə özümüz satırıq. Belə bir və nəhəng bir Vaymaq sistemi qurulur. Bu da bir xoş düzəkdəyək ki, müasir dünyada deyək ki, ən çevik xidmət növlərindən birisidir. Daha sürətli internet almağa imkan verən, daha sürətli məsələn TV siqnalları, televiziyanı oradan ala bilərsən, datanı, multimedianı, interneti, yəni belə bir infrastruktur onlar tərəfindən qurulur. İndi inşallah görərik necə aldır.
Dinləyici Bəxtiyar yazır ki, Gündüz bəy, məktəb direktorlarının 3-də 2-si kompüterdə işləyə bilmədiyi məlum oldu. Bəs görəsən nazirlərin nə qədər işləyə bilmir internet kompüterdə? Belə bir statistika
var mı? Belə bir statistika bizdə yoxdur, amma mən indi özümün tərcibəmdən bilirəm ki, düzünü deyə. Yəni əksəriyyəti işləyirlər.
Əksəriyyəti mənim bildiyimə görə işləyirlər. Yəni biz onu öz
siz anlayırsınız da 21-ci əsrdə vəziyyət normal adlandırılması üçün sizin cavabınız gələ belə olardı ki, bütün nazirlər yüksək səviyyədə bacarır.
Əlbəttə belə, təəssüf ki, yox, mən belə cavab verə bilmərəm. Amma məsələn mən tanıdıqlarımı xeylisi var ki, işləyirlər. Yəni bu münasibə belə deyək də müşahidələrimiz onu göstərir ki, işləyirlər, amma bilirsiniz necədir? Yəni ona görə bir mənalı cavab vermək olmur ki, o internet bilirsiniz, hər bir nazirin özünün bu sahəyə münasibəti onun ən azı internet resursunda görsənməlidir. Ən azı internet resursunda. İndi biz internet resursları monitoringini aparıram. Məndə dəqiq informasiya var ki, kim nə gündədir? Hansı nazirlik nə gündədir? Yəni məsələn bax prezidentin saytı tamam yenidən quruldu. Daxili İşlər Nazirliyi yenidən quruldu. Rabitəninki yenidən quruldu. Sosial müdafiə yenidən qurulur. Ekologiya yenidən qurulur. Məsələn mən ekologiya nazirini tanıyıram deyək ki, bilirəm o komsomol dövründən. Bilirəm ki, o dövrdə notebook işlədən adam idi və bu dəqiqə məsələn bilirəm ki, saytların da yenidən deyək təkmilləndi. Yəni var, amma indi elələri var, yoxdur. Elələri var, ümumiyyətlə sayt var, adı var. Yəni o bir vizit nəyə kimi düzəldib ki, hə, məni deməsinlər, məni danlamasınlar, düzəldib elə qoyub da. Və yaxud da orada informasiya yoxdur, heç nə yoxdur. Yəni biz siz yenə deyirəm, bax bu dəqiqə təhlükəli məqamlardan birisi ondan ibarət ki, bax bu təhlükəli məqamdır ki, necə ola bilər? Deməli, belə deyək də, məsələn, rabitə sahəsində, deyək ki, nə bilim, ekologiya sahəsində, ədliyyə sahəsində, məsələn, yaxşılarını deyək də, tutaq ki, informasiya, elektron formada informasiya almaq istəyən adam girib sayta alacaqdır. Yox, bunun hüququ təmin olundu. Amma deyək ki, məsələn, müdafiə ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, onlarda müdafiə ilə bağlı elə informasiyalar var, açıqdır da bunlar. Deyək ki, nə bilim, fövqəldə hallarla bağlı informasiya almaq istəyən vətəndaş var da. Deməli, iki dənə eyni vətəndaş. Birinin hüququ normal bərpa olunur, bu alır. Yerində oturmaq. Amma o birisi, ümumiyyətlə bu gedib qapı-qapı düşməlidir. Nə, bilirsiniz, bunun adı qlobal dünyada bunun adı nədir? İnformasiya bərabərsizliyi. O informasiya bərabərsizliyi dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə belə anlayış yoxdur. Hökumət arası. Çünki hamı hökumət qurumları start vəziyyəti eynidir. Eyni elektron xidmət, eyni qurum, eyni şey. Bizdə kəskin fərqi. Biri 7-ci qatdadır, biri 0-cı qatdadır. Buna hökumət rəhbərləri, ölkə rəhbərliyi buna bir qiymət verməlidir. Belə şey. Bu da tam sürətdən uzaqlaşır. Bu texnologiya da elə şeydir ki, bu start götürdünüzsə bu sürətdən gedir. Qalan da qalır. Yəni bu dəqiqə bax doğrudan da qlobal dünyanın bir nömrəli problemi də bu informasiya bərabərsizliyidir. Yəni insanların informasiya mənbələrinə çıxışı necədir? Bu ona görə Azərbaycanda da mən hesab edirəm ki, bu problemə ciddi diqqət yetirilməsi məqam yetişib.
Söhbətimizin sonuncu hissəsinə keçməkdən əvvəl Enter-də heç sizin saytınız açılmır dinləyici yazır. Başqa nədən danışaq? Sözün açığı mənim aralıdır bu SMS-lardan göndərilib. Naxçıvanda çünki birbaşa dinləmək qəliz məsələdir. Əgər internetə giriş yoxdursa, güman ki, başqa yerdə də problemlər var. Yazanda xahiş edirəm konkret saytı yazın və hansı, nə cür problemlə rastlaşırsınız? Əgər bu SMS-i bizə yazıb göndərmişsiniz. Osman Gündüz xatadım studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti. Osman bəy, sonuncu dəqiqələrdə əhalinin kompüterləşdirilməsi səviyyəsi barədə soruşmaq istərdim sizdən. Belə vəziyyətdə razısızmı sualım vermək bəlkə də yersiz olardı. Yəni bəlkə də birbaşa
göstərsin
kimdir? Narazılıqlardan qaldırmaq üçün etmək lazım.
Yəni bizdə 100 nəfərə düşən göstərici 5-6-dır. Yaxşı mənada. Yəni 4-5-in ətrafında hər 100 nəfərə belədir. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə gəlib bu 50, 60, 70, bir qədər aşağı ölkələrdə məsələn 20, 30. Bizdə bu kompüter parkı. Yəni kompüter parkı bu təbii ki azdır. Yəni bunun da kökündə durur qiymətlərin bahalığından bağlı, sosial-iqtisadi əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyət deyək ki, vəziyyətindən bağlı, maarifçilik işindən bağlı deyə bilərəm. Yəni müxtəlif faktorlar var ki, bu təsir edir deyək ki, kompüter parkının aşağı vəziyyətdə olmaz. Amma indi məsələn Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi artıq bir neçə dəfə elan edib ki, xalq kompüteri bir layihəsi. Yəni Microsoft, Intel, Cisco və s. Bəlkədən şirkətlər deyək ki, qoşulacaq və ucuz qiymətə kreditdən falan bu hələ reallaşmayıb. Bilmirəm, indi mən bildiyimə görə bir neçə dəfə belə müzakirə, təbii ki, bu şirkətlərin də öz maraqları var, güman ki, bunu bir kompromis variant tapıb etmək lazımdır. İkinci, mən bilirəm ki, bir sıra şirkətlər var, məsələn, HP şirkətidir, digər şirkətlərdir, bunlar xalq kompüteri bir ucuz qiymətə
kreditten, aşağı faizli kreditten, mesela HP, mən bilirəm ki, notebooklar verirlər vesaire, vətəndaşlar oradan bəhrələnə bilərlər. Amma mən məsələyə belə baxardım ki, hökumət özü, məsələn, nə edə bilər? Biz mən bu dünya təcrübəsinə baxanda gördüm. Bilmem, Qazaxıstanda bir dəqiq deməkdə çətinlik çəkərəm. Estoniyada mən daha çox bunların təcrübəsini öyrənmişdim. Bunlarda hökumət dəyitmişdi. Diqqət yetirin. Baxın, kompüter öyrədilməsindən bağlı. Bax, kompüter öyrədilməsindən bağlı. Biz şirkət açmışız, düzdür? Sabah siz şirkət aça bilərsiniz. İnternet öyrədirsiniz, kompüter öyrədirsiniz. Bu bir. İkinci, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına aid instrumentlərin satışı. Kompüter satışı, nə bilim, digər texnoloji avadanların satışından bağlı xidmətlər ölkələrdə elə ölkələr var ki, onlarda konkret bir müddətə 3 il əlavə dəyər vergisindən azad olundu. Şərait yaratdılar. Kompüter öyrədirsən, səni ƏDV-dən azad edirik. Yox, gəlir özü əlavə dəyər vergisinə qoşmur səni. İnternet öyrədirsən qoşmur. Kompüter satırsan qoşmur və s. İkinci. Deməli bu ƏDV-dən azad olunsa, kompüterlərin qiyməti aşağı düşə bilər, satış təbii ki yüksələcək. Bax, yolun birisi budur. İkinci deyək ki, məsələn, müxtəlif məqsədlərlə bağlı ölkəyə avadanlıqlar gəlir. Məsələn, kimsə gedir, gətirir məsələn bir 100 kompüter amma xeyriyyə məqsədi üçün və təhsil yönümü üçün, səhiyyə yönümü üçün, nə bilim, əlillər üçün və s. Bunlar əlavə dəyər vergisindən azad olmalıdır. O inkişaf etmiş ölkələr ki, indi yüksəkdir. Onlar da vaxtilə bunu ediblər. Yəni ölkənin start vəziyyətini artırmaq üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən konkret bununla bağlı bir köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu islahatların tərkibi isə təbii ki bu müzakirə oluna bilər. İndi mən özüm də hazır deyiləm ki tamamilə buna cavab verim, amma yollar var və yollardan bir neçəsini mən səsləndirdim ki bundan ibarətdir.
Osman bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sadəcə 20 saniyə ərzində elektron hökumət layihəsi tam şəkildə müəyyən bir start tarixi nəzərdə tutulub mu qəbul olunan sənədlərdə? Elə nə vaxt tam şəkildə Azərbaycanda start götürməli?
Bəli, deməli mən bildiyimə görə həmin o elektron Azərbaycan proqramı çərçivəsində belə bir elektron hökumət proqramının deyək ki, parametrlərinin, qollarının hazırlanmasının bağlı müəyyən iş aparılıb, amma bunun bir geniş ictimai diskussiyası, bütün maraqlı tərəflərin iştirakından bir deyək ki, axırıncı sənədin hazırlanmasından məlumatım yoxdur, amma belə bir sənədin hazırlanması və ölkə rəhbərinə təqdim edilməsi istiqamətində iş aparılırdı. Sadəcə bizi deyək ki, bir qədər narahat edən məqam ondan ibarət ki, bu proses çox uzandı, 3-4 il uzandı və icazə versəniz mən axırda bayağı vətəndaş sorusuna cavab olaraq deyə bilərdim ki, bu Azərbaycan internet forumuna müraciət etmək üçün bizim telefon 492-44-44-dür. Ünvan, deyək ki, e-maildən, əsası e-maildən müraciət edə bilərsiniz. Deyək ki, info@cit.az osman@cit.az cit.az və saytımız da aif.az cit.az.
Sağ olun, Osman bəy, çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forum prezidenti studiyamızın qonağı idi. Mən Rizə, bu həftəlik canlı efirdə sizinlə xudahafizləşim. Bazar ertəsi axşam saat 5-də canlı efirdə işdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbəncə Can Bakı deyir.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.